Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan teatrlashtirilgan tantana bo'lib o'tdi. Ruxsat berilmaganiga qaramay Toshkentda O'lmas polk aksiyasi o'tkazildi. Temirchi Shohmahmudovlar oilasi memorial kompleksi 9-may kuni Toshkentdagi Do'stlik bog'ida ochildi. Namanganda aholi noroziligidan so'ng gazchilar quvurlarni kesishni to'xtatishga majbur bo'ldi.
Ayollar bor, o'sha gazi borlar, o'sha qurti borlar chiqib oldi.
Prezident aholini ish bilan ta'minlash rejasini bajarmagan hokimning oyligidan ushlab qolishga qaror qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may xotira va qadrlash kunida Toshkentdagi xotira maydoniga tashrif buyurdi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, prezidentga marosim chog'ida vazirlar va hukumat vakillari hamrohlik qilgan. Davlat rahbari harbiy orkestr sadolari ostida motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Xotira maydonidagi an'anaviy marosimda urush va mehnat faxriylari, hukumat vakillari, jamoatchilik vakillari, xorijiy diplomatlar ishtirok etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Emmanuel Macronni saylovdagi ishonchli g'alabasi va Fransiya prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'z maktubida Emmanuel Macronning ushbu yuqori va mas'uliyatli lavozimdagi faoliyati o'zaro hurmat, teng huquqlilik va ishonch tamoyillariga asoslangan an'anaviy va sermahsul O'zbekiston-Fransiya hamkorligini yanada rivojlantirishga yo'naltiriladi deb ishonch bildirgan. Shavkat Mirziyoyev yangi saylangan prezidentga mustahkam sog'lik va ulkan zafarlar, do'st Fransiya xalqiga esa xotirjamlik va farovonlik tiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. 2017-yilning 1-iyulidan boshlab mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarini aholi bandligini oshirish uchun moddiy rag'batlantirish va shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish tizimini joriy etiladi. Unga muvofiq, viloyat, shahar va tumanlar hokimlari aholi bandligi o'sishining tasdiqlangan har chorak prognoz ko'rsatkichlari bajarilishini ta'minlagan taqdirda, ularga lavozim maoshlarining 15% miqdorida mukofot to'lanadi. Prognoz ko'rsatkichlari bajarilishi ta'minlanmagan taqdirda, lavozim maoshlarining 15% miqdorida jarima shaklida intizomiy jazo choralari qo'llaniladi. Prezident qarorida boshqa choralar ham nazarda tutilgan. Moskvaning Qizil maydonida qariyb 10 ming kishi ishtirokida harbiy parad o'tkazildi. Bu yilgi paradda birinchi bor Mudofaa vaziri Sergey Shayguning tashabbusi bilan uyushtirilgan yoshlarning vatanparvarlik harakati Yunarmiya otryadlari ham ishtirok etdi. Paradda harbiy samolyotlar ob-havo buzuqligi uchun qatnashmagani xabar qilindi. Oldinroq Moskva uzra bulutlarni tarqatish uchun byudjetdan kamida 100 million rubl sarflanajagi aytilgan edi. Moskvada o'tkazilgan parad uchun hammasi bo'lib 500 million rubl atrofida pul sarflandi. Parad chog'ida qilgan chiqishi chog'ida Vladimir Putin bunday dedi.
Мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей.
Biz g'olib qahramonlar avlodi bilan qondosh ekanligimizni his qilib turibmiz. Ularga murojaat qilar ekanman, biz sizlarni hech qachon uyatga qo'ymaymiz deyman. Rus soldati, Rossiya soldati har doimgidek bugun ham mardlik va matonatini namoyish qilarkan, har qanday jasorat uchun, vatani va xalqi uchun har narsani qurbon qilishga tayyor.
Готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа.
Kiyevda bugun bo'lib o'tgan O'lmas polk aksiyasi davomida tadbir ishtirokchilari va Ukrain vatanparvarlari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 20 dan ortiq kishi politsiya tomonidan ushlandi. Politsiya bayonotiga ko'ra, ushlanganlardan 2 nafari Georgiy lentasi tasviri tushirilgan bannerni ko'tarmoqchi bo'lgan. Oldinroq Ukraina prezidenti Petro Poroshenko O'lmas polk aksiyasini odamlarning his-tuyg'ulardan siyosiy maqsadlarda foydalanish deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiyani Rossiyaning qo'shni davlatlarini ekspansiya qilishiga vafot etganlar ham yordam bersin uchun o'ylab topishgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy konservatorlardan iborat muxoliflarni tanqid qilib, ularga xos bo'lgan zo'ravonlik va ekstremizm davri oxirlab qolganini bildirdi. Ruhoniyning bu bayonotiga ISNA agentligida yoyinlangan qator maqolalar sabab bo'lgan. Hozir Ruhoniy ikkinchi muddatga qolish umidida Eron g'arbida saylov kampaniyasini olib bormoqda. Eronda prezidentlik saylovi 19-mayga belgilangan. Qattiqqo'l boshqaruv tarafdorlari dunyoning qudratli davlatlari bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha 2015-yili tuzilgan bitim kutilgan iqtisodiy manfaatlarni olib kelmaganini aytib, Eronning amaldagi prezidentini keskin tanqid qilmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'ydi va Toshkentda urush faxriylari xotirasiga atalgan katta bayram tadbirida ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. O'zbekiston televideniyasi bergan xabarga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 9-may xotira va qadrlash kunida Toshkentdagi xotira maydoniga borgan. Davlat rahbari harbiy orkestr sadolari ostida Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'ygan, prezidentga marosim chog'ida vazirlar va hukumat vakillari hamrohlik qilgan. Toshkent viloyati Zangiota tuman hududida joylashgan akademik Mahmud Mirziyoyev nomidagi bog'da esa 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Prezident unda ham ishtirok etdi. Bu yil 9-may kuni avvalgi yillardan farqli ravishda tantanali nishonlanmoqda. Bu bayram dasturi O'zbekiston telekanalida jonli ravishda namoyish qilindi. Bog'da 2-jahon urushi faxriylari uchun dasturxon yozilib, bayram dasturi tashkil etildi. Bayramda qatnashgan prezident Mirziyoyev urush qatnashchilarini tabrikladi.
Davlatimiz rahbarining farmoniga muvofiq 2-jahon urushi qatnashchilari moddiy rag'batlantirildi. Urush va urush fronti qatnashchilari, faxriylar, chet ellik mehmonlar bilan birma-bir hol-ahvol so'rashgan. Bu uning xalq prezidenti ekanligidan darak.
Bayram dasturi doirasida teatrlashtirilgan tomoshalar ham namoyish qilindi. San'atkorlar urush askarlari kiyimida chiqish qildi va 2-jahon urushida foydalanilgan harbiy texnikalar hamda qurol aslahalarining ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, rasman ruxsat berilmaganiga qaramasdan Toshkentdagi Birodarlar qabristoni memorial majmuasida 2-jahon urushi qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan o'lmas polk aksiyasi ham o'tkazildi. Aksiyada yuzlab kishi urushda o'lgan yaqinlarining suratlari, ayrimlari esa Georgiy lentalarini taqib ishtirok etdi. Sputnik nashrining xabar qilishicha 9-may kuni tongdan Toshkentdagi Birodarlar qabristoni memorial kompleksiga yaqinlarining suratini ko'tarib borganlar aksiyani kompleks hududida o'tkazgan. Aksiyada 2-jahon urushi faxriylari, yaqinlari urushda qurbon bo'lganlar va shahardagi litsey kollej o'quvchilari ishtirok etgani xabar qilindi. Bunga qadar Toshkent shahar hokimligining o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat bermagani xabar qilingan va tashkilotchilar rasmiy saytida bu tadbir bo'lmasligi haqida bayonot berilgan edi. Ushbu bayonotda jumladan, hurmatli o'zbekistonliklar, butun dunyoda hukmron murakkab siyosiy vaziyat tufayli bu yil o'lmas polk aksiyasi o'tkazilmaydi. Zero 2-Peterga hojat yo'q deyilgan edi. Ammo tadbir tashabbuschilaridan biri 39 yashar toshkentlik elektrik Yevgeniy Xashayev maxsus izn olmagan bo'lsa ham, o'lmas polk tadbiri o'tkazilishini bir kun muqaddam Ozodlikka aytgan edi. Toshkent shahar mudofaa bo'limi zobitlari